Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 1-ն է։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ծավալուն հարցազրույցին։ Հապկ, զենք, բանակցային գործընթաց։ Արդյոք բանակում չկան կահավորման խնդիրներ։ Հարցազրույցներ մեր տաղավարում։ Այգի ի հիշատակ 44 օրայում զոհվածի, դիմընտրությունների ուշագրավ արդյունքը Բերդում, Գյումրի, անտեր շենքեր, անտեր բնակիչներ, մշակույթ, մայրաքաղաքում գրքի փառատոն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը քննարկել է Արցախի շուրջ արտաքին քաղաքական վերջին զարգացումները եւ արկա մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվելի հնարավոր քայլերը։ Քննարկումների արդյունքում ըստ հաղորդագրության խորհրդարանական ուժերի կողմից առաջարկվել է հրավիրել Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստ։ Թարթարի շրջանում երկու ադրբեջանցիներ ծանր վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյուններից։ Այդ մասին հայտնել է Trend լրատվական գործակալությունը, միջադեպը տեղի է ունեցել Հասան Քայա գյուղում, որտեղ Ռաֆայել Բայրամովը եւ Նիջատ Ջաբարովը պայթյունից ոտքերի ծանր վնասվածքներ են ստացել եւ փոխադրվել են հիվանդանոց, հայտնում է գործակալությունը։ Ուրփատորը Ֆիզուլիի շրջանում ականի պայթյունից երկու տղամարդ տեղում զոհվել է։ Շրջանային դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել։ Ուկրաինացի զինծառայողները մտել են Դոնեցկի շրջանում գտնվող լիման ավանը, որը ռուսները այս տարվա մայիսին են գրավել։ Ռուսական իշխանամետ տելեգրամալիքները դեռ առավոտյան հայտնել են, որ դաշնության զորքը հեռացել է լիմանից։ Հաշվի առնելով շրջապատման մեջ ընկնելու վտանգը, միութենական ուժերը դուրս են բերվել լիմանից, այսօր հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինայի բանակի արևելք խմբավորման հրամանատարության ներկայացուցիչ Սերգեյ Չրևատին այսօր ասել է, որ լիմանում գտնվել է մոտ 5,500 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ուկրաինացիները ռուսներին առաջարկել են միջանցք տրամադրել նրանց դուրս հանելու համար, սակայն ռուսները մերժել են առաջարկը։ Լուգանսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այդ առումով հայտարարել է, թե հիմա այդ զինծառայողները կամ պետք է փորձեն ճեղքել ուկրաինացիների դիրքերը և հեռանալ, կամ զոհվեն, կամ հանձնվեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վավերացրել է կառավարության ֆինանսավորումը շարունակելու մասին օրենքը, որը վիշարս այլ հատկացումների նախատեսվում է Ուկրաինային տրամադրել 12 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի օգնություն։ Այդ գումարը ուղղվելու է Ուկրաինայի ռազմական ծախսերը հոգալու և կառավարության գործունեությունը ապահովելու համար։ Ավելի վաղ օրինագիծը ստացել է Կոնգրեսի Հավանությունը, ներկայացուցիչների պալատում օրենսդիր Ռոզա դե Լաուրոն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները սատարում է Կիևին, Ուկրաինան ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում կռիվ է տանում իր կյանքի, իր դեմոկրատիայի և աշխարհի դեմոկրատիայի համար, ասել է կոնգրեսականը։ Մակում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կիսլիցան հայտարարել է, թե վետոյի ենթարկելով ուկրաինական 4 շրջանների անեքսան դատապարտող անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը Ռուսաստանը էլ ավելի է մեկուսացել։ Միայն Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյանը ձեռք բարձրացրել նախագծի դեմ, դա մեր բոլորիս հավատարմությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը չեղարկելու, իրականության հետ հաշվի չնստելու հուսահավատ փորձ է, Պուտինի բանագնացը ընդամենը կատարում է Մոսկվայում տիկնիկային թատրոնի շոուներ սարքած իր տիրոջ հրահանգը։ Նա փորձում է հերքել այն, որ ագրեսիվ և արկածախնդիր ռեժիմով ղեկավարվող Ռուսաստանը սլանում է դեպի պարտություն, ասել է Ուկրաինայի դեսպանը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի ավանդական դաշնակից Չինաստանը ձեռնոպահ է մնացել, բայց դեսպանը հստակ ներկայացրել է Պեկինի դիրքորոշումը. Բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պետք է երաշխավորվի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության բոլոր դրույթները պետք է պահպանվեն, ընդգծել է դեսպանը։ Ապորինի հանրակվենները եւ ուժով ուկրաինական տարածքների բռնակցումը միանշանակ հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ միջազգային իրավունքին, բայց դրանով Ուկրաինայի կարգավիճակը կամ պետական սահմանները չեն փոխվի։ Սա Միացյալ Նահանգների ամուր համոզմունքն է, սա ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ամուր համոզմունքն է, սա նաեւ անվտանգության խորհրդի անդամի համոզմունքն է, անդամների համոզմունքն է, իհարկե բացառությամբ Ռուսաստանի, ասել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտել է ուկրաինական 4 շրջանների բռնակցումը Ռուսաստանին և զգուշացրել, որ Մոսկվայի կողմից միջուկային զենքի հնարավոր կիրառումը Ուկրաինայի դեմ ծանր հետևանքներ կունենա։ Սա զավթման ամենամեծ փորձն է Եվրոպայի տարածքում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Անդրադառնալով արագացված կարգով ՆԱՏՕ-ին միանալու Կիևի հայտին, գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ այդ օրինակ որոշումը պետք է կայացվի ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 պետությունների համաձայնությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հավաստիացրել է, որ մասնակի զորահավաքի ընթացքում կանանց զորակոչելու մտադրություն չկա։ Նման ծրագիր չկար և ապագայում էլ չի լինի։ Կանանց չենք զորակոչելու, ասել է նախարարը։ Այդ մասին նա լրագրողների հետ խոսել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի ընկերակցությամբ, այցելելով Կուբինկա Պատրիոտ և Ավանգարդ համալիրներ, որտեղ ծանոթացել է զորակոչիկների և կամավորների ժամանակավոր բնակության պայմաններում։ Թուրքիան չի ընդունի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանների ընդունումը Ռուսաստանի կազմ, ասվում է այդ երկրի արտաքին գերատեսչության այսօրվա հայտարարությունում։ Թուրքիան չի ճանաչել 2014-ին Ղրիմի Ապորինի բռնակցումը և ամեն առիթով ընդգծել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքը պահպանելու կարևորությունը։ Ուստի մենք մերժում ենք այս 4 շրջանները Ռուսաստանին միացնելու որոշումը, այն հակասում է միջազգային օրենքին և չի կարող ընդունելի լինել։ Մենք վերստին ընդգծում ենք արդար խաղաղության սկզբունքով և բանակցային գործընթացով այս հետզհետե ահագնացող պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, նշվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Անկարան բազմիցս հանդես է եկել միջնորդական նախաձեռնություններով, կազմակերպել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպումը, նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ներկայացրել է նաև նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկո հանդիպումը կազմակերպելու առաջարկ, որը սակայն չի համաձայնեցվել։ Այսօր Սոֆիայում տեղի ունեցել Հունաստան-Բուլղարիա միջհամակարգային գազատար խողովակաշարը շահագործման հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Բուլղարիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Ադրբեջանի և Սերբիայի նախագահներ Ռումեն Ռադևը, Իլհամ Ալիևը, Ստևո Պենդարկովսկին և Ալեքսանդր Վուչիչը, ինչպես նաև Հունաստանի և Ռումինիայի վարչապետեր Կիրիակոս Միցոտակիսը և Նիկոլայ Չուկեն։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլը խստորեն դատապարտել և սադրանք է անվանել վերջին շրջանում Հյուսիսային Կորեայի անցկացրած հրթիռների փորձարկումները։ Նա հայտարարել է, որ Հարավային Կորեան ավելի ծավալուն զորավարժություններ պետք է անցկացնի Միացյալ Նահանգների հետ։ Բուրկինա Ֆասոյում բանակը պետական հեղաշրջում է կատարել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հատուկ ուղերձով դիմել է Ֆլորիդայի բնակիչներին և ասել, որ Իեն անունով փոթորիկը կարող է լինել ամենաավերիչներից մեկը երկրի պատմության ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից։ Երեք հանրության ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն հարցազրույցներ։ Այս վերջին օրերին բազում զարգացումներ են եղել սահմանային հերթական սարացումը, բարձրաստիճան պատվիրակների այցեր, ՀԱՊԿ-ի ավանդական կրավորական դիրքը խոսակցություններ զենքի համար վճարելու, բայց այն դեռ չստանալու մասին եւ իհարկե բանակցային գործընթաց։ Մարդիկ պարզաբանումների կարիք ունեն, պատասխանելով հանրայինի թղթակցի հարցերին, վարչապետը անդրադարձել է այդ եւ այլ թեմաներին։ Եվ ահա արձագանքներ։ Լսենք ԳՆ Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մեր ընկալումը այն է, օրինակ, որ Հայության պայմանագրի մեջ Ղարաբաղի հարցին անդրադարձ կարող է եւ չլինել։
Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա հարցազրույցով խոստովանեց, իր պատկերացրած խաղաղության պայմանագրով Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկում է Ալիևի դուդուկի տակ։ Ալիևը կամերտոնը խփեց, ասես Ղարաբաղը այլևս գոյություն չունի, ինչ գործ ունի Ղարաբաղի հետ։ Մենք Հայաստանը պետք է իրար հետ խաղաղության պայմանագիր կնքենք, ճշտենք մեր տարածքները։
Վարչապետը երեք հանրության առաջարկեց առերեսվել իրականությանը, նշելով, թե Արցախի հարցով հիմնական միջնորդները՝ Վաշինգտոնը, Բրյուսելն ու Մոսկվան պատրաստ չեն ճանաչել Արցախի անկախությունը կամ Արցախը Հայաստանի մաս։
Ես սա ասում եմ այն բանի պատճառով, որ պարտավոր եմ մարդկանց հետ խոսել ճշմարտության լեզվով։
Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ փորձում է մոլորեցնել հանրությանը, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը, եթե Արցախի կարգավիճակը կանխորոշված էր, տասնամյակներով ինչ էին բանակցում Հայաստանի նախկին ղեկավարները, Միսկի խմբի միջնորդությամբ։
Եթե Արցախի կարգավիճակը կանխորոշված էր, բանակցություններ չէին լինի։ Ավելին ասեմ, 96 թվականի դեկտեմբերին Լիսաբոնյան գագաթաժողովում Հայաստանը վետո դրեց այդ որոշման վրա, որով Արցախը դիտվում էր որպես լայն ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, աշխարհը դա ընդունեց։
Եթե որևէ երկիր պատրաստ չէ Արցախը ճանաչել Հայաստանի մաս, դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանն Արցախի հարցով բանակցելու բան չունի, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, Փաշինյանի մեկնաբանությունը որակելով մանիպուլացիա։
Կամ անվտանգության հարցեր մարդկանց, կամ իրավունքների հարցեր, մեծ հաշվով այն ամենը, ինչ նա խոսում էր ապրիլին, եւ ինչից տեսնում ենք, որ հետ կանգնեց, այսինքն հերթական մանիպուլյացիան է այդ հայտարարությունը։
Ղարաբաղի հարցի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։
Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցից։ Վարչապետի խոսքով Արցախի հարցի շահառում պետք է լինի Արցախի իշխանությունը, իսկ Ադրբեջանը համաձայն է, որ Հայաստանի ու Արցախի հետ առանձին բանակցի։ Փաշինյանն ըստեղության չպատասխանեց հարցին։
Եթե Ադրբեջանը հրաժարվի Արցախի հետ բանակցելուց, դուք հրաժարվես Ադրբեջանի հետ բանակցելուց։ Եվ Ղարաբաղը մենակ թողելով Ղարաբաղը Ադրբեջանի դեմ, դու ուղղակի Ղարաբաղը թողում ես հոշոտելու, այդ ոհմակի կողմից հոշոտելու։
Ստեփանակերտի հետ Բաքուն չի բանակցելու, ռուսների համար այդ հարցերը երկրորդական հարցեր են, եւ իրականում սա հեշտացնելու է նաեւ Ադրբեջանի գործը ռուս խաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղից դուրս հանելու հարցում։
Փաշինյանական խաղաղության օրակարգը քաղաքագետ Գրիգորյանի կանխատեսմամբ արագ կզարգանա, քանի որ ըստ նրա Երևանն ընդունել է Բաքվի պահանջները։ Իսկ ինչ բովանդակության փաստաթուղթ է, որից Արցախի հարցը կարող է դուրս մնալ։ Փաշինյանը վստահեցրեց, թե դեռ տեքստ չկա։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները վաղվա հանդիպմանը պետք է սկսեն քննարկել։ Ընդհանուր հիմքը տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումն է։
Եթե ինքնասումը Ադրբեջան ճանաչի իմ 28,800 քառակուսի կիլոմետրը, փոխարեն Ադրբեջանը կպահանջի, որ ինքն էլ ճանաչի Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որը ներառում է նաև Արցախի Հանրապետությունը։
Եթե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ որևէ հիշատակում չկա այդ փաստաթղթի մեջ, Ադրբեջանը առնվազն կարող է այդպես ներկայացնել միջազգային համայնությանը, որ այո, Հայաստանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում։
Փաշինյանի հարցազրույցից հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է խորհրդարանական ուժերին, որոշել են անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել։ Արդյոք Հայաստանի ղեկավարի հայտարարություններն են հանդիպման պատճառը։ Արցախցի պատգամավորները հրաժարվեցին մեկնաբանել։ ԳՆ Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Վարչապետը նշել է, որ սպառազենի թեման բնականաբար չի կարող մեկնաբանել բոլոր մանրամասներով, այդպիսին այդ ոլորտի յուրահատկությունը։ Զենքի մասին քիչ են խոսում, բոլոր երկրները այն փորձում են ձեռք բերել, ստեղծել կամ ներմուծել պայմանով, որ ջարդոն չլինի, կուտակել և հարկ եղած դեպքում կիրառել։ Բայց մատակարարումների մեկ այլ ուղղությամբ վարչապետը խոսել է, ընդգծելով, որ բահի նմանօրինակալ պարագաների կարիք իսկապես չկա։ Հենց այսօր էլ պաշտպանության նախարարությունն է վերստին խնդրել դադարեցնել սննդի հագուստի կենցաղային իրերի հավաքագրումը։ Ինչ է տեղի ունենում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պարկվածը մտածել ու իրականում վարչապետին են խաբում։
Բանակի հետ առնչվող իրավապաշտպաններն ու մի շարք այլ քաղաքացիներ տարակուսած են վարչապետի երեք պահ հայտարարությունից, թե զինված ուժերը քլունգի, բահի ու հագուստի կարիք չունեն։ Վարչապետը չի տիրապետում բանակի իրական վիճակին, կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իրանիսյանը։
Ես այնպես ուղղություն չգիտեմ, որտեղ բահերի, քլունկերի քանակը, ձեռնոցների շինարական, ամնահասարակ շինարական ձեռնոցների քանակը լինի այնքան, որքան որ ռեալ անհրաժեշտ է, որպեսզի զորք արագ, ուրեմն, կահավորի իրենց դիրքերը, առավելևս նոր դիրքերը, որոնք որ զրոյից կահավորվում են ադրբեջանցիների առաջ խաղացման արդյունքում։ Այն, որ պահեսներում ինչ-որ բան կա, կենցաղային ապրանքների մասին է խոսքը, դա դեռ չի նշանակում, որ զինվորը, զորքերը բավարար քանակի ունեն, հա։
Փաշինյանը երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում, անդրադառնալով դիրքերում անհրաժեշտ իրերի ու տեխնիկայի պակասի մասին նահանգերին, պնդեց, այդպիսի խնդիր չկա։
Պաշտպանության նախարարությունը խորհրդակցություն եմ հրավիրել, որ չի լուսաբանվի։ Որտեվ նպատակը եղել է մեկը, որտեվ ես գիտեմ, որ Հայաստանի բանակում ոչ քլունգի, ոչ բահի, ոչ շորի, ոչ կոշիկի, ոչ նույնիսկ տրակտորի ու էքսկավատորի պրոբլեմ պետքա չլինի։ Ես գնացել եմ, ասել եմ, փակ քննարկումա, խնդրում եմ ինձ ասեք, ի՞նչն է պրոբլեմը, կա այդ պրոբլեմը, թե չկա։ Եվ արձանագրել ենք, որ այդ պրոբլեմը չկա։ Եվ ես ասել եմ, որ էլի ասում եմ, որ այդ պրոբլեմը չկա։
Սեպտեմբերի 13-ից մեկնարկած սահմանային բախումներից հետո առաջնագծում գտնվող զինծառայողները ու ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ ահազանգում են 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց ոչ միայն դիրքերը անհրաժեշտ կերպով կահավորված չեն, այլ նաև ամենապարզ իրերի անհրաժեշտություն կա։ Չցանկանալով ներկայանալ, զինծառայողներից մեկն օրինակ ազատությանն ասել էր, որ նման խնդիրների լուծումը կարող է բազմաթիվ կյանքեր փրկել։
Եթե խրամատները լինում են բետոն պատ և ճիշտ կառուցված դոտերով, իրենց զոտերով, ապա անհատությունների դերը զրոյանում է։ Այլևս իր առաջ բաց երկնքի տակ խոսում նստած պատանի չի, որ կարողանա միանգամից ոչնչացնել, հասարակ բետոնը այս դեպքում այդ խնդիրը լուծում է։
Վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են բանակի կարիքների համար հայտարարվող հանգանակությունները։ Անիվներից մինչև բահու քլունգ հավաքելով քաղաքացիները կոչ են անում օգնել դիրքապահ զինվորներին։ Այս նախաձեռնությունները, սակայն, վրդովեցրել են վարչապետին։ Նա երեք հորդորեց արգելել դրանք։
Ես ասել եմ, որ պետք է արգելել ուղղակի փողոցներում բանակի համար, գիտեք ինչ, ասած, եթե բանակը մենք ընկալում ենք, ես միշտ դեմ եմ եղել եւ շարունակում եմ դեմ լինել բանակը նվիրատվության օբյեկտ դարձնելու, որտեղ դա բանակի համար ամենամեծ վարկաբեկիչ բանն է։
Ըստ էության, արձագանքելով վարչապետի կոչին, պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց. բանակի կարիքների համար արվող նախաձեռնություններն անթույլատրելի են և յուրաքանչյուր այսպիսի դեպքով դիմելու են իրավապահներին հնարավոր չարաշահումները բացահայտելու համար։ Ավելի քան մեկ տարի դիրքերի կահավորման անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնող Սուրեն Ստեփանյանը նախորդ տարի առաջնագծից լուսանկարներ էր հրապարակել, որոնք քննադատության մեծ ալիք բարձրացրին։ Ստեփանյանի տեղեկությունը ներով այսքան ժամանակ անց անհրաժեշտ աշխատանքները չեն արվել։
Շատ դեպքերում, շատ տեղերում չի արվել ու դա բաց աղբյուրներում երևում է։ Այսինքն, եթե դուք նայեք ադրբեջանական ալիքները, մոնիտորինգը ենթարկեք, կտեսնեք մեր դիրքերի ենթադրենք վիճակը։
Ստեփանյանը շեշտում է, սովորական պրակտիկա է, որ պատերազմական իրավիճակներում քաղաքացիները ցանկանում են օգնություններ ուղարկել զինծառայողներին։
Պետք է, իմ կարծիքով, նախարարությունը ստեղծի ինչ-որ մարմին կամ ինչ-որ պատասխանատու անձինք, ովքեր բոլոր են մարդկանց հետ, ով որ հավաքում է, ուղարկում է բանակ, ինքը շահագրգիռը լավ գործ անելու, համագործակցությամբ լինի ու ստեղծվեն երաշխիքներ, որ այդ ռեսուրսները ճանապարհին չեն մնա նախարարության պահեստներում, ինչ որ տարբեր զորամասերի պահեստներում, ինչ որ տարբեր մարդկանց տներում։
44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին 100-ավոր կիլոմետրեր ձգվող նոր շփման գիծ ձևավորվեց։ Այս ամբողջ ընթացքում պարբերաբար էին ահազանգերը, թե նոր դիրքերը անհրաժեշտ պաշտպանական կահավորումներ չունեն, այնինչ ադրբեջանական կողմում ուղիղ հակառակ պատկերն է։ Իշխանությունները թեև ընդունում են դեռ շատ գործ կանելու, բայց եւ շեշտում են, նոր բնագծերում ահռելի աշխատանք է կատարվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում մեր տաղավարում Կարլեն Ասլայնյանի հարցերին են պատասխանել քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, հրապարակախոսներ, խոսել են բանակցային գործընթացի, սահմանային վերջին արյունալի միջադեպերի, Հայաստանի վրա գործադրվող ճնշումների մասին, հյուրերից մեկը խորհրդարանի փոխխոսնակ, թուրքական կողմի հետ բանակցություններում հանրապետության ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն էր, լսենք մեկ հատված։
Բարի օր, Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ռուբինյան։ Երեկվա բախման հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունի, ինչպես այսօր վարչապետը ընդհանրացրեց, որ նրանց ուզածն է, որ հայկական կողմը հրաժարվի պետականությունից, ինքնիշխանությունից, զիջումներ անի տարածքային ամբողջականությունից, այսինքն ինչ Հայաստանը գրավելու քաղաքականություն է։
Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի վերջին գործողությունները, նկատի ունեմ վերջին շրջանի ոչ միայն երեկվա, ուղված են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինչը ոչ պակաս կարևոր է Հայաստանի ինքնիշխանության և Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ, և մենք բոլոր հասու մեթոդներով պաշտպանելու ենք բոլոր 3-ն ու 4-ն էլ։
Նկատի ունեմ, այս ճանապարհով ճնշում են, որ բանակցություններում հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում զիջում անի միջանցքսա, թե իսկապես տարածքային նկարտումներ կան Հայաստանի նկատմամբ։
Արձանագրված փաստ է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, ընդ որում դա արել են 3 տարբեր ժամանակներում, 1 2021 թվականի մայիսին, 1 2021 թվականի նոյեմբերին, 1 2022 թվականի սեպտեմբերին, և սա չի կարող որևէ սցենարում ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության համար, և ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս մղվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու է։
Պարոն Ռուբինյան, ինչու այդ ագրեսիան կանգ չի առնում, եթե հիմա արդեն համարյա բոլոր մայրաքաղաքներից այդ հասցեական կոչերը, պահանջները ընդհուպ կան։
Ամեն դեպքում այս պահին կրակ չկա և լայնամասշտաբ գործողություններ չկան, և երեք էլ չեն եղել լայնամասշտաբ իմաստով։ Եվ մենք բնականաբար շնորհակալ ենք մեր բոլոր այն գործընկերներին, որոնք իրենց անուններով են կոչել և ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա չդիմի նոր սադրանքների, և նաև կարևոր է մեր զինված ուժերի դերը, որը ամեն մետրի համար պայքարում է և կռիվ է մղում։
Վարչապետը խիստ անհրաժեշտ է համարում միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը և օկուպացված տարածքներում և սահմաններում։ Ինչ նկատի ունի Երևանը դրանով, պարոն Ռուբինյան, սկսքը խաղապա ինչ-որ առաքելության մասին է, դիտարկող ինչ։
Նկատի ունի դիտարկող, եթե խոսքը դիտորդական առաքելության մասին է, բնականաբար ֆունկցիան դիտորդությունն է, բայց այստեղ կարևոր հանգամանք է նշել նաև, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, անկախ նրանից դիտորդ կգա թե չի գա։
Նոր միայն այդ դիտորդները տեղակայվեն այստեղ։
Անկախ նրանից կգա թե չի գա։
Դուք համաձայն եք, որ խաղաղության օրակարգը հայտարարված, ինչպես անդիմությունն է պնդում, տապալված է։
Ոչ, համաձայն չեմ, և ընդհանրապես ես կարծում եմ այս քննարկումներում մի տրամաբանական սխալ կա։ Մեր ընդդիմությունը կամ ոչ միայն ընդդիմությունը, որոշ շրջանակներ մտայնություն են ստեղծում, թե իբր խաղաղության օրակարգը հակադրվում է, օրինակ, բանակի կարողությունների հզորացման օրակարգին։ Այլ կերպ ասած, մտայնություն է ստեղծում, թե խաղաղություն ուզելը նշանակում է չուժեղացնել քո պաշտպանունակությունը և հանձնվել։ Դա այդպես չէ, որովհետև ոչ ոք չի խանգարում խոսել խաղաղությունից, ձգտել խաղաղության, բանակցել խաղաղության շուրջ և զարգացնել քո բանակը, հզորացնել քո բանակը, ավելացնել քո սպառազինությունները։ Խաղաղության ճանապարհի ի վերջո անբաժանելի մաս է երկրորդ կոմպոնենտ, այսինքն քո բանակի հզորացումը։ Բայց եկեք հակադարձ հարց տամ, եթե ըստ ընդդիմության խաղաղության օրակարգը սխալ է, ո՞րն է ճիշտ, պատերազմի օրակարգը, Ես չեմ կարծում։
Ահա, բայց նաև էլի այդ եթե այդ ընդդիմությանը վկայակոչեմ, այդ երկրորդ կոմպոնենտն էլ չէ կարել, սահմանները չեն ամրացվել, վերջին բախումները դրա վկայությունն է, Ռոբերտ Քոչարյանը, զենք էլ չեք բերել վարչապետին։
Թող մարդիկ որոշեն հավատալ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե հավատալ իշխանություններին։
Պարոն Ռուբինյան, եթե երկօրյա բախման հետևանքով 200 ԵԵ հասնում Զոհերյան հետ կորածների թիվը տարածքային կորուստներ, դա դրա վկայությունը չէ, որ պատրաստ չի եղել Հայաստանը այդ հարցակման։
Պետք է նաև դիտարկել ադրբեջանական կողմի կորուստները։
Երեք Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին հայտարարեց, որ ճգնաժամային այս իրավիճակից դուրս գալու առաջին քայլը պետք է լինի վարչապետ Փաշինյանի հեռանալը, որտեղ նա չունի լուծումներ։
Դե ոչ մի նորություն չկա Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր գլխավորած քաղաքական ուժի գործունեության մեջ։ Նրանք նմանատիպ վարք էին դրսևորում եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ դրանից հետո, եւ հիմա, եւ ընտրությունների ժամանակ, եւ ընտրություններից հետո։ Այսինքն որևէ նորույթ իրենց գործելավոճում չկա։ Ես կարծում եմ, որ այս գործելավոճը ոչ մի կերպ չի նպաստում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Եկեք մի փոքր, ինչ ասեմ, հերվից նայենք իրավիճակին։ Եկեք պատկերացնենք, որ մեկ այլ X տարածաշրջանում մի X երկիր կա, որը բախվել է անվտանգային լուրջ խնդիրների, որի վրա տեղի ունեցել եւ տեղի է ունենում հարձակում, որի հարևանը ներխուժել է ինքնիշխան տարածք, որի անվտանգային ճարտարապետությունը թվում է, թե չի արդարացնում իրեն ավելի լայն իմաստով։ Եվ այդ կոնտեքստում, եթե տեսնենք, որ այդ X երկրի X ընդդիմությունը խոսում է իշխանության փոփոխության մասին, ընդ որում ամեն գնով գրեթե։ Դուք չեք մտածի լավ, ես ինչ են անում, գժվել են։
Եթե այդ անվտանգության գինը հենց իշխանությունն է, եթե հեռանակը կարգավորվի, ստեյության բանաձևը դա է։
Իսկ ո՞րն է փաստարկը, որ դա է։ Այսինքն, ո՞րն է ապացույցը, որ ստեղծված իրավիճակը ընդ որում իրավիճակ, որը ունի բազմաթիվ օբյեկտիվ կողմեր, որոնք կախված չեն Հայաստանից, այսինքն ավելի լայն տարածաշրջանային, նույնիսկ համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման արդյունքն է, որն է ապացույցը, որ իշխանության փոփոխությամբ այդ գործոնները, որոնք կրկնում եմ, կախված չեն Հայաստանից, պետք է փոխվեն։ Ես կարծում եմ, եւ ոչ միայն կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ուզածը իշխանությունն է։ Նրա մոդուս վիվենդին իշխանությունն է, մոդուս օպերանդին իշխանությունն է։ Ցանկացած հարց, որ դուք ինձ տաք, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը անում սա կամ նա կամ անա, ես կասեմ, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն։
Եվ իմպիչմենտի նախաձեռնության դեպքում եւ երեք Քոչարյանն էլ էր ասում, որ ձեր շարքերից պետք է գտնվի այդ մեկը կամ այդ կամքը դրսևորվի, որովհետև հասկանալի ընդդիմությունը միայնակ խորթանում չի կարող իշխանափոխություն
անել։ Կրկին որևէ նորություն չկա։ Նրանք սա ասում են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ ասում են ստեղծենք ինչ-որ կոմիտե եւ հետեւաբար իշխանությունը տանք իրենց։ Նրանք դա ասում են պատերազմից հետո, այսինքն լավ, իմաստը ո՞րն է անընդհատ նույնը ասելի, վերջո իրենք 2021 թվականի ընտրություններից առաջ, երբ որ դեռ հայտարարված էլ չէին ընտրությունները, ինչ էին ասում, ասում էին, իմ քայլը խմբակցություն, ընտրեք մեկ այլ վարչապետ։ Մենք էլ ասում ենք, ոչ, սիրելի բարեկամներ, եթե պետք է փոխվի իշխանություն, պետք է փոխվի իշխանություն ընտրությունների միջոցով, մենք կվերադարձնենք իշխանությունը ժողովրդին, ժողովրդն էլ թող իշխանությունը պատվիրակի նրան, ով որ կուզի։ Եվ մենք դա արեցինք, մենք գնացինք արտահայտ ընտրությունների եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացավ ցայների մեծամասնությունը։ Հիմա իմաստը ո՞րն է նույն բանը նորից ասելի։
Որ ոչ եք ասել, այդպիսի քննարկում չի ել եղել, խմբակցություն։
Ոչ,
եւ պատրաստ էլ չեք նման քննարկում։
Ինչու, ինչի համար, որ ինչ լինի։
Իսկ իշխանությունը եւ վարչապետ Փաշինյանը պատրաստ է նախկին նախագահների հետ հանդիպման Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրակարգով, հա, դնել սեղանին բանակցային առաջարկները եւ ընտրել չարյած փոքրագույնը եւ հետեւաբար միասին էլ կստանձնեք պատասխանատվությունը, միայնակ չի մնացքը ձեռք է մեկնում։
Իրականում այդ ցելքը առաջինը մենք ենք մեկնել, որովհետեւ եթե կհիշեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ եւ ոչ միայն բազմաթիվ անգամ մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների կողմից, այդ թվում վարչապետի կողմից, հնչել է հետեւյալ առաջարկը, որ ընդդիմություն, եթե դուք ուզում եք, դուք հետաքրված եք ինֆորմացիա ստանալով, միասին լուծումներ փնտրելով, մենք կարող ենք քննարկում ունենալ բաց, փակ, ձեր մոտ, մեր մոտ։ Այդ առաջարկները միշտ մերժվել են։ Եվ բնականաբար այդ կոնտեքստում մենք հիմա ենք պատրաստ։ Եվ այդ ձեռքը մեկնած է, այո, որովհետև մենք կարծում ենք, որ այո, ներկայիս իրավիճակում քաղաքական համախմբումը միայն օգուտ կարող է տալ։ Բայց եթե անկեղծ լինեմ, ես չեմ հավատում, որ դա տեղի կունենա, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է իշխանություն։
Այդ թվում եւ այս ձեվաչափով այսքան վարչապետը կգնա նախկին նախագահների կաթողիկոսի հետ
հանդիպ։ Ես կարծում եմ, եթե լինի նման առաջարկ, վարչապետը չի մերժի։
Նաեւ բացել բանակցային փաստաթղթերը եւ կոնսենսուսային որոշումների գալ։
Ամբողջ բանակցային ինֆորմացիան կամ ամբողջ իրադրությանը վերաբերող ինֆորմացիան ընդդիմությանը պատմելու եւ ընդդիմության հետ քննարկելու առաջարկը եղել է մերը ամիսներ առաջ եւ այդ առաջարկ ուժի մեջ է իհարկե։
Այստեղ ավելի շատ միանձնյա որոշումների հարցն է, որ Փաշինյանը չսխալվի, նա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չէր քննարկել, չէ՞, ստորագրելուց առաջ չէր
խոսել։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ հիմա որևէ փաստաթուղթ չկա սեղանին, որը պետք է ստորագրվի կամ չստորագրվի։ Եթե հարցը հետեւյալի մասին է. Եթե ընդդիմադիր ուժերը, այդ թվում նախկին նախագահները, ցանկություն ցուցաբերեն հանդիպել վարչապետ Փաշինյանի հետ եթե տեղեկանալ իրավիճակի մասին, ես կարծում եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը դեմ չի լինի նման հանդիպմանը։
Եվ նաև դեմ չի լինի, որ միասնական որոշում կայացվի օրինակ Արցախի ապագայի վերաբերյալ։
Դա կարծում եմ հիպոթետիկ քննարկման առարկա։
Ճիշտ է Տեր Պետրոսյանը, որ հիմա խնդիրը նվազագույն ցավոտ լուծում գտնելն է, այլ տարբերակ չկա եւ ուշացնելը ավելի վատ կլինի։
Ես չեմ ուզում մեկնաբանել Լևոն Տեր Պետրոսյանի մտքերը, ես կասեմ իմ մտքերը։ Մեզ պետք է լուծում, այո, և պետք է այնպիսի լուծում, որը կապահովի հարատև խաղաղություն և կապահովի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, և կառավարությունը գնում է այդ ուղությամբ և պատրաստ է անել ամեն ինչ այդպիսի լուծման հասնելու համար, բայց ես օրինակ տեսնում եմ, որ այդ թվում նախկին նախագահների միջև բանավեճի կոնտեքստում շատ է հնչում կապիտուլյացիա բառը։ Իսկ կտրականապես համաձայն չեմ այդ բառի գործածմանը ոչ միայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեքստում, այլ ընդհանրապես ցանկացած ապագա լուծման համատեքստում։ Ընդվում դա եւի ամենաչարչրկված բառերից մեկն է մեր ներքաղաքական դաշտում։ Ինչ է կապիտուլյացիան։ Կապիտուլյացիան այն է, երբ որ մի պետություն հանձնվում է ամբողջովին, հա, կամ առանց պայմանների կապիտուլյացիա կամ ինչ մեղ կապիտուլյացիա, բայց բոլոր տեսակի կապիտուլյացիաները ենթադրում են, որ մի պետությունը իրեն հանձնում է հաղթողի բարեհաճությանը, որ իր, ասենք, չգիտեմ, բանակը էլ չկա կամ կա քչացված կազմով, որ ինքը իրավունք չունի անի այսինչը, այնինչը կամ այնինչը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այո, ծանր պայմաններով զինադադարել, բայց կապիտուլյացիա չէր, և Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում քննարկել որևէ կապիտուլյացիա։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը ամեն գնով պահելու է։ Խոսքը լուծումների մասին է։ Արդյոք կարելի է կամ պետք է այդ լուծումները, եւ կրկնում եմ, որևէ փաստաթուղթ հիմա չկա սեղանին դրված, որը պետք է ստորագրել կամ չստորագրել, բայց արդյոք այդ տեսական լուծումները կարելի է կամ պետք է կամ օգտակար կլինի քննարկել ներքաղաքական դաշտում եւ կոնսենսուս ձևավորել մեր բոլորիս դիրքորոշումների առումով։ Կարծում եմ, այո, եւ այդ իմաստով, եթե նմանատիպ նախաձեռնություն լինի, մենք բացի։
Այդ դեպքում լուծման հարցում Երևանի կարմիր գիծը ո՞րն է, երեք դուք նորից վարչապետի հետ եք հանդիպել ըստ մամուլի, քննարկվել է այս հարցը, ասվել է երբ է այդ արգելակը, որտեղ է։
Ես արդեն ասացի, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը անսակարկելի են։
Այստեղ բայց կա, պարոն Ռուբինյան, ասենք Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, որտեղ է մնում Լեռնային Ղարաբաղը։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցին պետք է լուծում տրվի, որովհետեւ հակառակ դեպքում հարատև խաղաղություն չի լինել։
Այդ իմաստով դուք հնարավոր համարում եք ստորագրել մի փաստաթուղթ, որտեղ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կճանաչվի, բայց Արցախի մասին հիշատակում չի լինի։
Դուք գիտեք, որ վարչապետ Փաշինյանը Փարիզից հենց Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպումից առաջ հրապարակավ ասել է, որ նա կարծում է, եւ ես համաձայն եմ այդ կարծիքի հետ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է վերահաստատեն միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը 1991 թվականի ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթի ստորագրման տրամաբանության մեջ։ Բայց այստեղ ի՞նչն է նաև կարևոր, թե ի վերջո Ադրբեջանը, երբ որ ասում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ինքը ճանաչում է, դա տակ ինքը ի՞նչ է հասկանում, որովհետև եթե պարզվի, որ իրենք հասկանում են այն, որ ընդհանուր եթերային իմաստով ճանաչում են, բայց իրականում հողի վրա Սև լիճի չեն ճանաչում Հայաստանի մաս կամ մեկ այլ տեղ կամ Իշխանասարը չեն ճանաչում, դա փոխում է իրավիճակը եւ փոխում է նաեւ մեր դիտանկյուն։
Այդ չէ, բայց ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Ես կրկնում եմ, Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պիտի լուծում ստանա։
Այո, բայց եթե ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, որտեղ Արցախի մասին հիշատակում չկա, վաղը Ադրբեջանն ասելու է, դուք եք այս թուղթը ստորագրել, որտեղ գրված է Արցախը Ադրբեջանն է, մենք մեր հարցերը Արցախի հայերի հետ կլուծենք։
Դե համարել ես ասում եմ, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը պիտի լուծում ստանա։
Այսինքն խաղաղության պայմանագրում պետք է ինչ-որ մի ձևով հիշատակ դրույթով։
Ես չեմ կարծում, որ հիմա շատ շնորհակալ գործ է դետալներ քննարկել տեսական խաղաղության պայմանագրի, բայց ընդհանուր առմամբ մեր տեսլականը եւ մեր դիրքորոշումները ես ներկայացրեցի։
Չէ, նկատի ունեմ, առանց այդ երաշխիքների խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվի առանց Արցախի հայերի իրավունքների։
Եթե խաղաղության պայմանագրի նպատակն է հաստատել հարատև խաղաղություն, դա նշանակում է, որ պետք է լինեն համապատասխան երաշխիքներ դրա բոլոր կոմպոնենտների վերաբերյալ, կամ ոչ միայն դրա բոլոր կոմպոնենտների, այլ խաղաղությունը խաթարող բոլոր կոմպոնենտների վերաբերյալ։ Մենք կարծում ենք, որ տրամաբանական կլինի, որ նաև բանակցություններ լինեն Արցախի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Ստեփանակերտ, Բաքու։
Այո։
Վարչապետն ասաց, որ Դաշնակից երկրները զենք չեն մատակարարում, փողոմուծված է, բայց ապրանքը չի գալիս, ում նկատի ունի անուն չտվեց։
Դե ես կարծում եմ բոլորին հայտնի է, որոնք են մեր Դաշնակից պետությունները, եւ դա ընդհանրապես փաստի արձանագրում է։
Ես տամ այդ անունը Ռուսաստան, դուք չեք ասում պան Ռուբինյան, եթե չեն օգնում Հայաստանը դիմում է Դաշնակցային պայմանագրով, Հապկինը դիմում չեն օգնում, էլ ի՞նչ Դաշնակից։
Կան բաներ, որոնք փաստ են, այսինքն արձանագրված փաստեր կան, փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարած ներխուժում է տեղի ունեցել, եւ Հապկը համապատասխան արձագանք չի տվել, համապատասխան արձանագրումներ չի արել, համապատասխան գործողություններ չի իրականացրել։ Փաստ է նաեւ, որ կա Հայաստան-Ռուսաստան 1997 թվականի պայմանագիր, եւ նույնպես փաստ է, որ չի գործարկվել դա ըստ էության վերջին իրադարձությունների արդյունքում։ Դա ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Մենք պետք է ինչ անենք, պետք է արձանագրենք այս փաստերը, պետք է գնահատենք իրավիճակը եւ կայացնենք համապատասխան որոշումներ։
Այսքան հետևանքը վերացնել, օրինակ լքել այդ դաշինքը։
Ես ասում եմ, պետք է արձանագրենք փաստը, որտեղ սա փաստ է, անհնար է ուղղակի չնկատել դա։ Եվ պետք է մենք ի վերջո գնահատենք մեր անվտանգային ճարտարապետությունը, որը մենք ունեցել ենք 30 տարի։ Նկատի ունեմ անվտանգային միջազգային ճարտարապետությունը։ Ինեն արդարացնում է թե ոչ, արդարացնելու շանս ունի թե ոչ, եթե ոչ, արդյոք մենք ունենք այս ճանապարհները թե ոչ, եւ այս համատեքստում պետք է հասկանալ ինչպես շարժվել առաջ։
Պարոն Ռուբինյան, որքանով են գետնի վրա Ամերիկայից ցենք գնելու մասին խոսակցությունները, առայժմ միայն հայտարարի հանձնախումբն է ասել։
Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ցենք գնելու թեման պետք է դառնա հանրային քննարկման առարկա։
Հարգանքի տուրք մատուցել չի նշանակում միայն լռության րոպե, ողբ, լաց եւ արմատից պոկված ծաղիկ շիրի մին, դա կարող է լինել նաեւ ծառ այն կծաղկի, պտուղ կտա, մարդիկ էլ թեպետ կտխրեն, բայց միևնույն է կյանքի խորհրդով կհիշեն հարազատին, որտեղ օրույս ծնողներից մեկի այս նախաձեռնության մասին պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Են Դավիթիս ծառնա, կողքը Տիգրանի ծառնա, որը ծառայում էր Վայքում։
44-օրյա պատերազմում զոհված Դավիթի հայրն է, Բագրատ Ուզունյանը, որդու կորստից հետո պետությունից ստացած գումարով այգի է հիմնել։ 30 ծառ է տնկել ու անվանակոչել պատերազմում զոհվածների անուններով։ Որդին Դավիթը, նրանցից մեկի հետ ծառայել է նույն զորամասում, մյուսի հետ նույն դպրոցում սովորել, հաջորդի հետ մեծացել։ Հիմա Երաբլուրում են կողքի, իսկ այգում նրանց անվանական ծառերն են փտտում։
Հայկ Զավենի Մկրչյանի ծառը, ծառայում էր Տավուշում։ Բոլոր հետ այնքան ենք մտերմացել, անգիր գիտենք սաղի պատմությունը ոնց է եղել, ինչ է եղել։ Դավոյի անունով ծառը էս է, հա։ Ինքը իրան Դավ էր ասում։ Այս ծառը Դավիթիս ամենամանկության ընկերոջ ծառն է, որ 5 տարեկանից ընկերություն են արել, Արտուրիս ծառն է էսը։ Սաղ ծառերը կանաչել էին բացի էս։ Սենս զենս գալիս էի, նստում էի, այսենս չգիտես, այսենս սիրում էի, խոսում էի, արևադարձից մի շապատ, երկու շապատ առաջ դնամ ծիլ տվեց կանաչ ու ծաղկեց։ Բոլորի հետ է խոսում եմ, խոսացել եմ, անկեղծ եմ ասում, սաղ ծառեր հետ մեկը կողից դնակ ասի ես գրվել է, էլի։
Տարածքը փոքր է, չի կարող զոհերի թվով ավելի քան 3000 ծառ տնկել։ Այգումի հատվածում որդու ամենասիրած մրգի մանդարինի ջերմոց է կառուցում, ասում է կիլոներով էր ուտում։ Ով ունի մանդարինի ու ծաղիկների սերմեր, սիրով կընդունի, որոշել է բերքը հավաքելու է եւ տղաների ընտանիքներին ուղարկի։
Ես գիտեմ, որ ոչ մեկս այդ դրա կարիքը չունենք, ուղղակի ստացվինք ուղարկում էր երեխեքին, ծնողներին, աղբերներին։
19-ամյա Դավիթը ֆուտբոլիստ էր, նաև ամերիկյան համալսարան էր ընդունվել։ Եռաբլուրում կողքին Էդգարի Շիրիմն է։ Միթիկնեղ տղա, ասում է Բագրատը, Արթուրի ծառն իրպես նրբակազմ է մնացել, իսկ օրինակ Տիգրանինը այգու ամենափարթամ ու բարձր ծառն է, իրպես։
Երբ որ տնկեցի այս ծառը ու անվանակոչեցի, բոլորը հավասար էին։ Ու այդ ծառը դրեցի Էդգարի անունով։ Հետո դես երկու տարվա մեջ հիմա տեն մեկ ծառը նայեք։ Էլի նույն ձևի ծառը իր նման այտենց մեծ հաղթանդամ։
21-րդ դարի առաջին ծնունդներից մեկն է եղել Դավիթը։ Ծնվել է 2001-ի հունվարի 1-ին։ Թոթովախոս ավակ եղբայրը Դավիթին Դադի է դիմել։ Այդպես էլ հիմա հոր հիմնած այգին է կոչվում՝ Դադի տուն։ Պետության տված միանվագ 10 միլիոն դրամով այս այգին է հիմնել, հետո շրջել բանկերով, որոնցից միայն մեկն է համաձայնել 100% վարկ տրամադրել։ Այդ գումարով էլ այգուն կից քարե շինություն է կառուցում, որն անվճար հյուրատուն կլինի ապագայում։ Բագրատն ասում է, դռները բաց կլինեն նրանց համար, որոնք խնամքով կվերաբերեն տարածքին, ծառ ու ծաղիկ կտնկեն, միայն թե տարածքն ապրի, շնչի։ Հասցրել է նաև որդու երազած լողավազանն իրականություն դարձնել, բայց բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով չի կարողանում ջրի ու հոսանքի հարցն արագ լուծել, որ ծառերը չչորանան ու կարողանա շին աշխատանքներն արագ ավարտել։ Վճարումներն արել է ու սպասում է, հերթագրել են, ասում է, գոնե արագացնեն։
Այնտեղ ծառեր կան, որ ջրի պատճառով չորացան, էլի Երևան անվանական չէին, լավա որ անվանակը, չէ, հիմնական անվանականը չեմ կարել թողեմ, բայց որ ջուրը քիչ էր լինում, չէր հերիքում, ստիպած անվանականները ջրում էին, դա մնում է։ Խնդիր ուղղակի արագացնելու մեջ։
Բագրատն ամեն օր գնում է, որ թու շնչով ապրող այգի, որ աշխատի, բայց տարվում է մտքերով, միացնում տղայի վերջին հեռախոսազանգերի ձայնագրությունները, դրանք քիչ են, կապի է դուրս եկել, երբ թույլ են տվել։
Ինչքա պատրում, ոնչ է ծովը տոնում ես, ինչ այլ է, ինչ է, ինչ բրնել է այլիք տամոքսից,
ինչ պրիստուպիս ժամանակը,
նեկիչ,
թե ինչպես է որդին հայտնվել Արցախի եղնիկներ կոչվող զորամասում, ինչպես է Դավիթն ասել, դա վերջն է, պապ, բայց հետո ինչպես չի ցանկացել այդ վերջից տեղափոխվել, երկար պատմություն է։ Չի ուզում խոսել նաև այն մասին, թե ինչպես է զոհվել որդին, ինչպես են իրենք լուրը ստացել։ Փոխարենը ժպիտով հիշում է, որ Դավիթը մոր ցանկությունն իրականություն է դարձրել։ Ուղարկել է մի նկար Մռավի լեռներով շրջապատված տարածքի ամենաբարձր քարին կանգնած, ամպերի մեջ, որտեղ էլ մնաց։ Ինչպես նկարում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու ռեպորտաժ մարզերից Բերդ խոսքը ոչ թե շինության, այլ բնակավայրի մասին է, թեպետ շինությունն էլ անուղակի աղերսներ ունի ռեպորտաժի հերոսի հետ։ Բերդում թիմ ընտրությունների մասին հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Բերդում բանտից համայնքապետ է վերընտրվել զորավոր համայնք կուսակցության թեկնածուն։ Արդեն 1 տարի չարաշահումների մեղադրանքով կալանավորված համայնքապետ Հարություն Մանուչարյանը մոտ 1400 ձայնի առավելություն ունեցավ իր հիմնական մրցակցի վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրի նկատմամբ։
Տենց էլի պետք է որ ընտրվեց։ Բերդից պետք է Բերդին ընտրվելի։
Կալանավորված համայնքապետի թիմն ինչպես հաջողեց 51% ձայն ստանալ։ Ընտրողները կամ գովաբանում են արդեն 1 տարի փաստացի իր պարտականությունները չկատարող Մանուչարյանին, ու 2012-ից ի վեր սահմանամերձ Բերդում կատարված բոլոր դրական փոփոխությունները նրա հետ կապում, կամ նախընտրում լռել։
Դե չեմ իմանալ, ես կարամ գիտամ, սխալն ու ճիշտ դա։
Մարդը կալանավայրից բանտից կարողացավ հաղթել։
Դե՞ս։ Դա տարօրինակ, մարդը լավ աշխատել, լավ ուրեմն հաղթել։
Չգիտեմ ես, չեմ կարա մեկնաբանեմ։ Ավելի շատ ու այն
հակված եմ։ Ես ձեզատեր այդ գործ ունեմ։
Գաթիկ դենա որ լավ մարդեր են դրանար։ Իհարկե։
Այսինքն սխալ են կալանավորի։
Իհարկե սխալ են կալանավորի։
Սխալ են։
Դենդրությունից հետո պետք է ազատեր։ Բայց եմ չգիտեմ, էլ ինչ կա, որ չեն ազատում։ Մեր
ասում եք ընտրությունների պատճառով են բանտարկել, հա՞։
Հա։ Որպես քաղաքացիական պայմանագիրն ասում։
Ահա, գոհացնում եմ, չի գոհացնում, ես չեմ խառնում։
իմ ձայնը տալես ինձ սյոտ քանա։
Դե քանի տարվա ստաժ ունի, հա։ Ժողովուրդ հետ աշխատած է, ժողովուրդ ճանաչում է։
Բանտում նստած մարդը իրան տեխնատուկինը պետք է չդնի։
Հիմա
դրել ես չընտրել։ Դրել եմ, բայց ես չեմ ընտրել, ժողովրդի մեծ մասն է ընտրել։
Համայնքապետի տեղակալ Սամվել Հովսեփյանը, որ հաղթած թիմի ընտրական ցուցակի երկրորդ համարն է ու Մանուչարյանի բանտարկությունից հետո կատարում է նրա պարտականությունները, ասում է խոշորացած Բերդի բոլոր 17 բնակավայրերի վարչական ղեկավարները, որ հիմնականում նախկին գյուղապետեր են, ընդգրկված են իրենց ընտրական ցուցակում ու մի մարդու նման համախմբվել են հանուն կալանքի տակ գտնվող Մանուչարյանի։
Մանուչարյանի այդ կալանավորման ֆակտը այն էր, որ համախմբեց լրիվ մեր վարչական ղեկավարները համախմբեցին մի մարդու պես։
2018-ի հեղափոխության օրերին Հանրապետականի անդամատոմսը Վայր դրած Պաշտոնյան ասում է, կուսակցականությունը Բերդում որոշիչ չի եղել անգամ համամասնական ընտրությունների դեպքում։
Մեր արժեհամակարգում կուսակցականությունը երևի 10-րդական, 20-րդական տեղում է։ Ինչ կուսակցություն։ Հայաստանում կուսակցություն, ես չգիտեմ, կարող եմ հատ երկու ատելի, նորմալ, ինչ կուսակցություն։ Մեր մոտ անձնավորված ընտրություններն
են։ Երկու հիմնական թեկնածուներն էլ վարչական լծակներ ունեին, մեկը համայնքի ղեկավարն էր, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն սոցիալական ծառայության տարածքային կառույցի ղեկավարը։ Երկուսն էլ բացառում են, թե կարող էին վարչական ռեսուրսներ կիրառել, հարկադրել ընտրողներին, թեև քվեարկության նախորդող գիշերը զորավար համայնք կուսակցության երկու անդամ էր ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել գյուղական մանկապարտեզի տնօրենին իրենց ցուցակում ընդգրկվելու հարկադրանքի և աշխատանքից ազատելու սպառնալիքի համար։ Ըստ իրավապահների, Բերդի համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ու ներքին կարմիր աղբյուրի վարչական ղեկավարն են նրան պարտադրել իրենց թիմակիցը դառնալ։
Դժվար է, բայց պետք է դիմանանք։
Անցած շաբաթ Բերդում միանձնյա իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն ստացած Հարություն Մանուչարյանի քրեական գործն արդեն դատարանում է։ Մի քանի օրից կսկսվի դատաքննությունը։ Ըստ մեղադրականի, նա իր պաշտոնավարման տարիներին, դեռ 2015-16 թվականներին, համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկել որդու կողմից իրականացված ապօրինի շինարարությունը կանխելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքում Բերդի համայնքային բյուջեին զգալի վնաս է պատճառվել։ Սամվել Հովսեփյանը, որ այդ տարիներին ևս տեղակալ էր, ասում է, պահները կորոշեն ճիշտն ու սխալը։
Նախ այդ ապրոնություններն ակասկացի տա, երկրորդն էլ ես բացարձակ մասնակցություն չեմ ունեցել։ Ուղղակի փաստենա, որ 11 ամիս համարյա կալանքի տակ ուղղատար դատապրոցես չի գնացել։
Քաղաքացիական պայմանագիրը Բերդի ավականիում 8 մանդատ կունենա, 3-ով պակաս հաղթած կուսակցությունից։ Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Վահրամ Սուքյասյանը իր պարտությունը կապում է սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սահմաններին ծավալված արյունալի միջադեպերի հետ։
Ամեն դեպքում դա իմ գնահատականն է, որ ես Բերդերը սահմանային բացական են անդրադարձել ռեյտինգի վրա։
Ինչպես հաղթեց կալանավորված թեկնածուն, արդյոք ընտրողները չհավատացին առաջադրված մեղադրանքին, իշխանական թեկնածուն խուսափում է գնահատական տալ։
Անկեղծ ասած չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, բայց մի բան հստակ էլի պրոֆեսիոնալ ընտրություններով հազար թիմ ունեին, ընտրություններով անցած։ Ամեն դեպքում ժողովրդի տվածը ինձ համար գնահատականը ընդունելու է, այլ հարցը թե մինչև այդ տեղամաս գնալը ինչ է եղել։
Այսինքն ինչ եք կասկածում, որ ընտրատեղամաս գնալուց առաջ ինչ կարող էր լինել։ Նախընտրական շրջանում իշխանական մամուլ ՆԱԱՑ իրենց աղբյուրին հղում անելով գրել էր, թե քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն Բերդում առնվազն 55% աջակցություն ունի։ Վահրամ Սուքյասյանը հրաժարվեց նաև սա մեկնաբանել, ասաց՝ տեղյակ չէ, արվել էր նման հետազոտություն, ճիշտ էին արդյոք հրապարակվել հարցման արդյունքները, կամ թե ինչու նման հարցում պետք է աներ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդ։
Դե իսկ Գյումրիում արհեստների, արվեստների հրաշ քաղաքում կա մի թաղամաս, որտեղ բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը ապրում է բավական ծանր պայմաններում։ Հայտնի չէ, թե ում շենքերն են, ովքեր են տերերը, ովքեր պետք է հոգան այդ շինությունները պահպանելու հոգսերը, ինչպես են այնտեղ ապրում, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում երկրաշարժից հետո կառուցված Աշոցք թաղամասում մի քանի տասնյակ կիսակառույց շենքերի շարքում միայն երկու շենք է բնակության համար պիտանի դարձել։ 1990-ականների սկզբին կառուցված այս շենքերից մեկը քաղաքապետարանի հաշվե կշռում է, իսկ մյուսը մինչ օրս պարզ չէ, թե ում է պատկանում։ Այդուհանդերձ այստեղ արդեն տասնամյակներով մարդիկ են բնակվում, ովքեր այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ կարգավիճակ ունեն իրենց բնակարանները։
Հաշվառված ենք, ապրում ենք այստեղ, բայց չգիտենք, օդի մեջ ենք, ոչ միտեղ մենք չենք երևում։
Ինչն է պատճառը, որ դեմ դիմաց գտնվող երկու շենքերից մեկը ներառվել է քաղաքապետարանի հաշվեքշիռին, իսկ մյուսը ոչ։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանն ասում է, առայժմ չի հաջողվում հիմնավոր փաստաթղթերով լուծել 16 բնակարան ունեցող շենքի ենթակայության հարցը։
Շենքը կառուցելուց հետո ավարտական ակտ չի ստացել։ Մենք քանի անգամ չափագրել ենք, դիմել ենք կադաստրին, բայց չի գրանցվել այդ պատճառաբանությամբ։ Այսինքն հիմնավորումը թույլ լինելու պատճառով չի գրանցվել կադաստրի կողմից։ Չնայած մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի տեսնենք ինչ հիմնավորումներով կարող ենք այդ հարցը լուծել։
Ճակերտավոր անտեր շենքում բնակվող ընտանիքներից ոմանք քաղաքապետարանից բնակության իրավունք են ստացել, իսկ մյուս մասը ոչ։ Սետա Մարկարյանի ընտանիքը 2008-ից է ապրում շենքում։ Տնակից դուրս գալու համար ընտանիքին բնակարանը այն ժամանակվա քաղաքային իշխանություններն են հատկացրել, բայց 14 տարի է նույնիսկ բնակության օրինական իրավունք չեն կարողանում հանել։
Դիմել եմ օրդերի համար, սա շենքը բալանսի նստած չէ, մենք իրավունք չունենք ձեզի օրդեր տալու։ Երբ որ կնստի բալանսի, ժամանակ եկեք ձեր օրդերը պահանջեք։
Կարեն Երանոսյանի ընտանիքն էլ բնակության իրավունքի միասնական օրդեր ունի, բայց քանի որ շենքը որևէ կառույցի հաշվեկշռում չէ, սեպականաշնորել չի կարող։
Չենք կարող սեպականաշնորում անենք։ Մենք օտարելու կամ վաճառելու կամ եւ այլն ուրիշ հարցերով չենք կարող։
Պաշտոնապես անտեր շենքի բոլոր խնդիրները բնակիչների ուսերին է։
Սաղ մեր ուժերով, նկուղից կոյողին լրիվ մեր ուժերով, բնակիչների կրիշը, բնակիչների ուժերով, սա բնակիչների ուժերով, ամեն ինչը։
Բնակիչները մտահոգ են, տարիներ շարունակ գումար են ներդրել ու առանց որևէ հարմարության բնակարանները վերանորոգել, սակայն չունեն սեփականության փաստաթղթեր ու ըստ էության օդից կախված են։
Այո, հա, համ ունենք, համ չունենք։
Երկրաշարժից տուժածներին բնակարանով ապահովելու համար նախատեսված անավարտ թաղամասում կիսակառույց շենքերի մի մասը փլուզվել է, իսկ բնակելի երկու շենքերում խնդիրների պակաս չկա։ Ամենագլխավոր հարցը գազաֆիկացումն է, քանի որ ըստ բնակիչների վառելիք գնելու կամ հոսանքով բետոնե շենքը ջերուցելու հնարավորություն չունեն։
Երկու ամսվա վառելիք ունեմ, անցյալ տարվանից մնացած։ Չգիտեմ ես ինչ պդենեմ։ Թոշակառու մարդ հոսանքով չի տակցվի այս շենքերը, այս բետոնները։
Կարեն Երանոսյանի հաշվարկներով առաջիկա ձմռանը բնակարան ածուխով ու փայտով ջերուցելու համար 700 000 դրամ պետք կլինի ծախսել, իսկ նման հնարավորություն ընտանիքը չունի։
Ընտանուր 700 000 ձմռան այդ 4-5 ամիսը անցկացնելու համար։
Կարողանա՞ք էս տարի։
Միանշանակ ոչ։ Ոչ։ Ինքն էլ բետոնից շենքը էլեկտրագանությունով դժվար է տակացնելը։ Չգիտեմ, մենք մի հատ բարդ խնդրի առաջ ենք հիմա կանգնած։
Բնակիչներն ասում են, որ դիմել են գազամատակարարում անցկացնելու համար, նույնիսկ պատրաստ են իրենք որոշակի ներդրում անել, բայց քաղաքային ու մարզային իշխանությունները մերժել են։
Մոտավոր իրենց հաշվարկներով իրենք եկել էստեղ, չափել են, հաշվարկել են, մոտ կազմել է 10 միլիոն դրամ։ Մենք նույնիսկ համաձայն ենք որոշակի, մենք էլ մեր ներդրումը ունենայինք նույնիսկ, որպեսզի բերենք, հասցնենք էստեղ, բայց թե իրանք ասեն, որ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող։
Հույս ունեմ, որ գոնե շենքերի ջերմամեկուսացման ծրագիրն իրենց չի շրջանցի։
Մի հատ էլ ուշադրություն դարձնի կոնկրետ այս շենքերի վրա, քանի որ մենք ոչ գազաֆիկացում ունենք, ոչ ջերուցում ունենք, գոնե արտակին ջերմամեկուսացում լինի։
Ըստ կիսակառույց թաղամասի բնակիչների, իրենց շենքերի տեղը պաշտոնյաներից շատերը նույնիսկ չգիտեն, ուր մնաց առկա խնդիրներին ծանոթ լինեն։ Ընտրությունից ընտրություն գալիս խոստումներ են տալիս ու գնում, իրենց թողնելով խնդիրների հետ մենակ, ասում են թաղամասի բնակիչները։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին Բուքֆեստ մայրաքաղաքում նախորեին մեկնարկած գրքի փառատոնի մասին կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Սեպտեմբերի 30-ից մինչև հոկտեմբերի 2-ը ներառյալ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ անց է կացվում գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնը, որը գրողի, գրահրատարակչի և ընթերցողի մի յուրօրինակ հանդիպավայր է։ Այս տարի փառատոնը մեկնարկեց Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, որտեղ առանձին տաղավարներով իրենց աշխատակիցների հետ մեկտեղ տպագրած գրքերը 25-ից 40% զեղչով ցուցադրության են ներկայացրել 35 հրատարակություն։ Արի գրական գործակալության և արի գրահրատարակության տնօրեն Արևիկ Աշխարհոյանի համար համոզմամբ։
Փաստացի, եթե նայենք տարվա ընթացքում ամենակարևոր գրքային միջոցառումը եւ ամենամեծ, անկախ պայմաններից, պատերազմը, թե COVID-ը, թե ինչը, ես շատ կարևորում եմ, որ պետք է իրականանա այս միջոցառումը, չհետաձգվի, որտեվ սա տոն է ուրիշ իմաստով, սա ավելի շատ մեր մտքի տոնն է, սա ընթերցողների համար է տոն, որտեվ իրենք կարող են զեղչերով ի վերջո իրենց ուզած գրքերը ձեռք բերեն, դրա համար ես շատ կարևորում եմ։ Ուղղակի մի մեծ ցանկություն ունեմ, որ տանի տարվա վրա շատ բան բարելավվի, ասենք մեր տաղավարները ավելի լավը լինեն, տարածքը ավելի հարմարավետ լինի։ Միջոցառումների առումով տեսնում եմ, որ զարգանում է, հագնում է ամեն տարի ավելի ծրագիրը, բայց տեխնիկական խնդիրները կան, որ պիտի կարողանան լուծեն։
Փառատոնի 3 օրերի ընթացքում ավելի քան 60 գրական միջոցառումներ են նախատեսված։ Հանդիպումներ գրողների հետ, նոր գրքերի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, բանախոսություններ եւ այլն։ Ինչպես ընդգծում է Գրանի շրատարակության եւ Կայքի գլխավոր խմբագիր գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանը, սա հրաշալի առիթ է ընթերցողի համար ծանոթանալ ոչ միայն հայ ժամանակակից գրականության, այլև հայ ժամանակակից գրողների հետ։
Հիմնադրման օրվանից սկսած փառատոնը ինձ համար գրքի տոն է եղել։ Կարևոր է շատ մեր ընթերցողների հետ հանդիպումը, որովհետեւ փառատոնը հնարավորություն է տալիս գրքի հրատարակչին, դիզայներին, էջադրողին, հեղինակին եւ այլ բոլորին մեկտեղ տեսնել իրար հետ եւ ընթերցողների հետ նրանց շփումը, ինչ է ուզում այսօրվա ընթերցողը, ինչ պահանջներ ունի եւ նաեւ շատ քննարկումներ կան, այսինքն գրքային տոն է, գրքային մթնոլորտ է ապահովում, ինչը շատ կարեւոր է ելի համարում, կարևոր քայլ եմ համարում մեր իրականության մեջ։
Edit Print հրատարակության մարքեթինգի բաժնի պատասխանատու արձակագիր Դավիթ Սամվելյանի խոսքով, մեր այս դժվար օրերում հենց այսպիսի գրական իրադարձությունները կարող են լավատեսությամբ համակել մարդկանց։
Իրականում որքան էլ բարդ է, բայց ապրել, կրթվել, զարգանալ պետք է եւ այս առիթը ամենածանրակշիր, հա, եւ ամենաիմաստ ունեցող առիթներից մեկն է, որ այս օրերում մեր երկրում կա։ Ինքը ինչպես միշտ առաջին հերթին տոն է ընթերցասերի համար, որովհետեւ ընթերցասերը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ տարբեր եւ բազում հրատարակությունների նորություններին։ Իրականում գրողի երջանկությունը նաեւ, երբ որ իր գործը ավելի շատ են ճանաչում, քան թեկուզ իրեն, ասում ենք, չգիտեմ, հասանելի դարձնել, այսինքն այդ անջերպետ կոտրելու համար է այս միջոցառումը, այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ լավ արդյունաշատ օրեր, ես 3 օրը, թե շփումների առումով, թե գրքերի առումով, թե միջոցառումների։
Զանգակ հրատարակության մշակութային ծրագրերի ղեկավար Աստղիկ Օհանյանի խոսքով, գրքի այս փառատոնը տարեց տարի ամրակայվում է մեր հանրության ընթերցասեր հատվածի կողմից, որին էլ մատուցվում է հրատարակիչների կատարած հսկայական աշխատանքը։
Իհարկե շատ մեծ գործ է արվում, քանի որ ամեն տարի հասարակության ուշադրությունը վերելով դեպի գիրքը, դեպի գրականություն ավելի կարևորում եւ արժեվորում է, եւ հասարակությունը հասկանում է, որ գիրքը իհարկե վերականգնում է իր կարևորությունը եւ նշանակությունը, քանի որ գիրքը ունի առանձին փառատոն, այս տարվանից նաեւ արդեն փառատոններ, եւ շատ ընթերցողներ են գալիս, գրքեր են զեղչով գնում, շատ հանդիպումներ են լինում, եւ այս տարի էլ շատ կարևոր է, քանի որ արտասահմանից բազմաթիվ հյուրեր ունենք, եւ ելի ոլորտը զարգացնելու համար շատ մեծ դեր ունի փառատոնը։
Անդարես հրատարակության PR ղեկավար Ռոզա Գրիգորյանի համոզմամբ,
գրքերի տեսականին չափազանց մեծ է, գրքերը այս 3 օրվա ընթացքում վաճառվել են 25-30% զեղչով, նաեւ առանձնահատուկ ընդգծեմ, որ մենք այս տարի ունենք մի քանի կարևոր շնորհանդեսներ, որոնց ընթացքում ներկայացնելու ենք հայ ժամանակակից հեղինակներին, ինչպես գիտեք, անտարեսը շատ է տպագրում եւ հրատարակում հայ ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործություններ, մասնավորապես նշեմ, որ փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա Գուրգեն Խանջյանի համավարակ վեպի շնորհանդեսը, Հուսիկարայի Կորած սերունդ գրքի շնորհանդեսը, Գուրգեն Մահարու երկերի 17 հատորյակ ամբողջական կներկայացվի, որն արդեն իսկ ավարտին է հասցվել, Լուսինե Երանի ինքնահոսի ժողովածուի շնորհանդեսն է նախատեսված, Վահրամ Մարտիրոսյանի Մեջքով երազի քո կեսին հենված գրքի շնորհանդեսը, Ջեսահի Ալ մոնումենտ կամ մեծ մութը վեպի շնորհանդեսը, ինչպես նաև Համլետ Արաքելյանի Անմահների ակադեմիա վեպի շնորհանդեսը։ Իդեպ վերջինս ֆենթեզի ժանրից է, իսկ հայ ժամանակակից գրականության մեջ այնքան էլ շատ չեն ֆենթեզի ժանրի ստեղծագործությունները, եւ մենք հուսով ենք, որ այն կդառնա հաջորդ Հարի Փոթերը նոր սերնդի համար։
Գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնի բացմանը ներկա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արախ Զմալյանն էլ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր։
լավատեսություն է ներշնչում այս ամենը։ Եվ ամենաանկեղծ իմ շնորհակալություն եմ հայտնում, իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում գրահրատարակիչներին, որովհետև ամենաշնորհակալ աշխատանքն են անում։ Եվ անում են մի գործ, որի արմատը ամենախորն է մեր հոգևոր կյանքում։ Տեսեք, գրականություն, թարգմանական գրականություն, թարգմանական գրականության ինչ ալիք կա այսօր, բոլոր հրատարակչությունները ունեն թարգմանական ծրագրեր, և մենք այսօր ինտենսիվ կերպով յուրացում ենք աշխարհում առկա կամ աշխարհում նորահայտ, ուրեմն գեղարվեստական միտքը, փիլիսոփայական միտքը, քաղաքագիտական միտքը, և ես շատ ուրախ եմ, որ անկախ մեր շուրջը տիրող այս ողբերգական իրադարձություններից մենք կամք ունեցանք, որ այս միջոցառումները իրականություն դարձեն, որովհետև ի վերջո թշնամին մեզնից պահանջում է մի բան. Դադարենք ցանկանալ ապրել։ Եվ շատ հեշտ է այսօր ամեն օր լսվող զոհերի այդ տրամադրության մեջ հրաժարվել ամեն ինչից, բայց ես կարծում եմ, որ հենց այսօր, հենց այս բեկումնային փուլում յուրաքանչյուրս մեր տեղում պետք է անենք մեր աշխատանքը, աննահանջ կերպով պետք է անենք մեր աշխատանքը, ինչպես զինվորը չի լքում իր տրամատը, իր դիրքը, այնպես մեզանից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի լքելու կամ թուլանալու իր դիրքը։ Եվ այն, ինչ այսօր կա, սա մեր գործության վկայությունն է, և ես համարում եմ լավագույն վկայություններից մեկը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։